Hei og velkommen til Shifters podcast. I dag har jeg med meg Cecilie Ystnes Myhre. Hun har lang erfaring som mentaltrener for næringslivstopper, idrettsutøvere og folk innen kultursektoren. Hun også forfatter og har skrevet bøkene Mentaltrening og den nyeste boka Stå støtt. Slik lykkes du med ledelse, ansvar og press på jobben. Velkommen Cecilie.
Tusen takk.
Og du nevnte før at vi før opptaket her at du denne den siste boka din skal nå skal ut I pocket. Stemmer det?
Ja, det stemmer. Det alltid et godt tegn. Da blir den billigere for markedet, og jeg vet at salget har gått bra.
Ja, ikke sant. Så bra. Du, la oss gå rett på sak. Hva mentaltrening?
Ja, mentaltrening jo nesten det samme som fysisk trening eller personlig trening. Det handler jo om å sette en mentalitet I system og kontinuitet, sånn at man blir sterkere da, I huet, til å kunne tåle livets opp- og nedturer. Ja.
Men det, altså... For det, mentaltrening jo litt sånn ord som har kommet de siste årene. Jeg føler kanskje med han der Erik Bertrand, han har jo også brukt det ordet mentaltrening. Men altså, hvordan det, hvordan skiller det seg fra på en måte, coaching?
Ja, det et veldig godt spørsmål. For det første vil jeg jo si at mentaltrening anvendt psykologi, nesten sånn praktisk psykologi. Så det jo evidensbasert, men det handler jo mer om hvordan vi kan bruke psykologi uten at vi for eksempel har en diagnose eller I store problemer, så som sagt det. Mens coaching jo et yngre fagfelt, det jo bare 30 år, og har en helt annen faglig tilnærming med basis av, jeg tror det var Richard Bandler og en som heter Grinder, som på en måte bygget en jeg vil si, approach på det. Mens psykologi jo mye eldre og består av veldig mange ulike typer tilnærminger. Da.
Tenker du, som meg, da, altså, handler det egentlig om å bli sett og hørt og bli litt guidet? Er det så enkelt som det?
Veldig godt spørsmål. Ja, jeg tenker at vi alle har det der genuine behovet som du sier med å bli sett og hørt og det å komme til en person som meg det gjør du jo der det blir du der og det kan gjøre mye å sette ord på ting og bare bli lyttet til men jeg, først og fremst mine kunder ganske sånn kravstore I forhold til at de forventer å sitte igjen med en ganske konkret verktøykasse på hvordan de kan jobbe mentalt med seg selv etter den prosessen med meg målet å gjøre seg uavhengig av meg og kanskje trene mer på å se seg selv, lytte til sine egne behov, og så vite hva gjør jeg med det når jeg ønsker å optimalisere potensialet mitt. Da.
Så hvem typiske klienter som kommer til deg?
Ja, jeg må jo si at jeg har nok de ganske sånne klassiske high achievers. De ambisiøse, de kjenner seg selv ganske godt, men ønsker å få til det lille ekstra I samfunnet. Da. Veldig mange med fantastiske intensjoner om å bidra og sette et fotavtrykk på samfunnet til det bedre. Og I en sånn fase, enten de skal bygge opp et selskap eller lede en stor organisasjon, ja, nå et VM eller OL og I så fall være da en rollemodell for mange andre, så ønsker de seg verktøy som kan hjelpe de å gå utenfor komfortzonen veldig ofte.
Ja. Så hvis man kommer til deg da, hvordan ser en time ut hos deg?
Ja, I starten så jobber vi jo mye med å bare bli veldig godt kjent, og da handler det også om å gå litt tilbake I fortid og se hvem du og hva har påvirket deg til hvem du I dag, og så identifiserer vi, kaller de tingene som kanskje står I veien for at du får ut ditt potensiale oftere. Eller som du mener egenskaper som vil ta deg nærmere målet ditt fremover. Og da, basert på de tingene, så vil jo jeg legge opp til det man nesten kan kalle en treningsplan. Da. Så det litt det samme som å komme til en PT som sier at okay, hvis du har lyst til å nå gå fra det å levere på en sprintledd maraton, da må vi jobbe mer med kondisjon og en sterk lårmuskulatur, så identifiserer jeg hvilke mentale muskler du vil trenge, og et treningsprogram basert på det.
Ja, for det Du blir ikke bedre hvis du ikke på en måte, trener mellom hver sesjon?
Nei, altså, nå de kundene mine ganske busy, så det hender jo selvfølgelig at de glemmer litt det her, hva vi blir enige om å øve på, men det som så fint med psykologi, da, du kan liksom innlemme det I nesten alt du gjør. Så det derfor vi har ganske sånn ofte samtaler, fordi da blir det disse samtalene en sånn god anledning til å stoppe opp I hverdagen, ta litt dette makroperspektiv og reflektere over de verktøyene og hvordan man kan innlemme det I hverdagen. Da.
Ok, du, I boka di så snakker du om de fem S-ene, altså boka di bygget opp rundt, altså den siste boka di bygget opp rundt de. Det altså en selvbevissthet, så det selvledelse, selvomsorg, styrkekilder og sterke team. Hva ligger I selvbevissthet?
Ja, I selvbevissthet så mener jeg at det handler om å kjenne seg selv godt. Kunne faktisk sette ord på hva styrkene dine kanskje hva som skjer når de får overslag og blir svakheter. Og rett og slett kjenne etter hva det jeg ønsker å gjøre mer av eller mindre ut for å få et bedre liv.
Ja.
Så jeg opplever jo det at det et veldig sånn godt utgangspunkt for å kunne lede seg selv også bedre I hverdagen. Da.
Men hvordan blir man selvbevisst?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker jo for det første, dette med å stoppe opp og reflektere litt. Vi vet jo for eksempel at team som stopper opp og reflekterer rundt sin egen adferd, hva funker, hva ikke funker, de presterer jo bedre. Altså det betyr at de får mer ut av det potensialet I gruppa. Og det litt det samme på individnivå, at hvis vi aldri stopper opp og reflekterer rundt oss selv og hvordan du påvirker andre mennesker eller dynamikker I grupper, så kan det være ofte at vi går gjennom og gjør de samme feilene, da, om man kan si det sånn. Jeg opplever jo at I hvert fall mange av mine kunder som går mye utenfor komfortzonen, det vil si at de også gjør kanskje ting de ikke nødvendigvis har erfaring med fra før av, der lærer man seg jo veldig fort å bli kjent med seg selv. Da gjør det ofte litt sånn vondt, og da kjenner man jo liksom på, ja, hvem jeg, og hva det jeg har utfordringer på, og hva det jeg mestrer veldig bra.
Ja, for du nevnte det I min setning, at det gjør litt vondt, for jeg regner med at det en sånn viktig del av det, at du må være en ærlighet knyttet til det.
Ja, det å kjenne seg selv,
ja.
For det jo liksom, det ikke alltid like lett det der å se våre egne blindsoner. Men det blir vi ganske tvinget til når vi går ut av komfortzonen. Jeg tenker sånn egentlig en digresjon, men hvis man tenker på denne kompani Lauritsen, som mange sikkert sitter og ser på lørdagskveldene, så ser man jo der at veldig mange av de som stiller opp der, de ønsker på en måte å lære seg selv å kjenne bedre, og et av verktøyene for å gjøre det jo å gå utenfor komfortzonen I situasjoner det ikke nødvendigvis har vært I før.
Hvordan blir man kjent med seg selv av å være altså utenfor komfortzonen?
Nej, fordi at du strippes egentlig veldig for kall det vanene og det du naturligvis gjør hver dag, så du blir på en måte stående litt igjen med deg selv, da. Ditt ærlige selv, og se hva du har å jobbe med og hva du lagd av. Men en annen approach også, som jeg tenker handler veldig mye om å øke sin egen selvbevissthet, det jo å være god på å ta imot tilbakemeldinger fra mennesker som kjenner deg godt og som vil deg vel.
Ja, det jo, altså, det må være superviktig. Jeg tenker akkurat den der biten der, fordi det handler om å ta imot input om seg selv, som kan være litt skummelt. Hvordan gir man feedback, og hvordan tar man imot feedback?
Ja, det et godt spørsmål. Det mange gode spørsmål I dag.
Den du sier. Ja, ja.
Ja. Nei, for det første så tenker jo jeg at tilbakemeldinger kan svi, og det kan være veldig sånn fort gjort å gå I forsvar på det også. Så jeg tenker jo at hvis du som lytter tenker at ja, det kan jeg kanskje bli bedre på, så vil jeg oppfordre å bli litt enig med deg selv på hva slags type tilbakemeldinger du ute etter, så du kan sette litt sånn føring på det. Og hvem ønsker å gi makten til å gi de tilbakemeldingene og faktisk påvirke deg. Så hvis du klarer å da liksom navngi 4-5 personer som du ønsker å spørre, så tenker jeg at da har du liksom allerede gitt de tillit, og du har satt litt føring på hva du ønsker tilbakemeldinger på, for du trenger ikke tilbakemeldinger om alt, alltid. Og så handler det jo veldig mye om da, tenker jeg, å være veldig nysgjerrig på de tilbakemeldingene. Nysgjerrighet jo en sånn grunnfølelse vi alle har, som fantastisk på læring og vekst. Så klarer du å være nysgjerrig, lytte godt, ta imot uten å gå I forsvar, utforske det litt, så synes jeg det en veldig sånn godt grunnlag for vekst. Da.
Ja, men hvem som klarer det? Hvem det som klarer å ta imot sånn type feedback uten å gå I forsvar? For det jo sånn, du nevner I bisetninger sånne veldig ekstremt viktige ting, føler jeg, sånn som altså, smerte, gå I forsvar. Det en naturlig menneskelig reaksjon da, å gå I forsvar da, når man møter en slags friksjon eller noe uten, altså noe som påvirker deg negativt, fordi du får kanskje en sånn følelse av at du har mindre verdi, og så går det liksom, og går litt på sånn, hva det for selvoppholdelse, overlevelsesdriften. Den der, hvordan klarer du å møte ting med et åpent og nysgjerrig sinn? Hva nøkkelen der?
Ja, jeg mener jo at det I disse forberedelsene du gjør da, at ikke du bare går ut I en arbeidshverdag og tenker at I dag skal bare søke random feedback fra hvem som helst. Tillit en faktor som gjør at du unngår å gå I forsvar, fordi du kjenner at dette det spennende kanskje å få tilbakemelding på dette her. Det gøy å få tilbakemelding fra denne personen. Mm. Det en du stoler på, det en du respekterer. Så det en ingrediens som jeg tenker gjør at du sjansen for at du går I forsvar blir mye, mye mindre. Ja. Og så må man aldri undervurdere det der å ha tatt en beslutning. Så hvis du liksom tenker på at jeg har en oppgave når jeg nå tar imot denne tilbakemeldingen, det å være nysgjerrig, stille åpne spørsmål, ikke konkludere, og rett og slett lytte. Da har du jo bestemt deg for hva du skal ha fokus på, og da øker du sjansen for å ikke gjøre det motsatte.
ja, ikke sant? Ja. Og et nøkkel kanskje at man, den personen må også kanskje må tenke at den personen vil deg vel, på en måte.
Ja, det det jeg sier. Altså, jeg tenker at det å få feedback og be om feedback fra mennesker du I utgangspunktet ikke har tillit til, det et veldig dårlig utgangspunkt.
Ja. Ikke sant? Men som du sier, du var litt inne på det, vi snakket litt om det rett I forkant, men henger dette sammen med altså, målsetninger? At du må ha et mål om hvor du ønsker å gå, og på den veien så ønsker du å få feedback. Henger det sammen?
Ja, altså jeg tenker jo at veldig mange av oss I det samfunnet ønsker å bli bedre på noe. Det betyr også, må jeg nevne I denne setningen her, at det betyr ikke at ikke vi tenker at vi gode nok som vi I utgangspunktet. Ikke noen motsetning, men mange av oss synes at det gøy å utvikle oss. Og da vet vi jo gjennom for eksempel forskningen til Anders Eriksson, en svensk psykolog som har forsket mye på deliberate practice, som også Andrea Duckworth har hengt seg litt på med dette med grit. Hva det som kjennetegner de som virkelig, virkelig blir gode nå? Jo, og de jo veldig gode på å sette seg mål, så de veldig gode på å få feedback, så rask feedback, masse tilbakemeldinger underveis, og så evaluerer de slik at de kan justere treningen sin. Så ja, det hjelper å ha et bestemt fokus eller mål dersom du ønsker å bli bedre, og så tilbakemeldinger da en vesentlig kjempeviktig faktor I det. Mm.
Vil du si at det å være flink på å ta imot feedback og bruke det til å utvikle seg selv, vil du si at det en sånn en av, hvis man skal trekke ut fram kanskje tre sånne superkrefter man kan utvikle, da, vil du si at det en av de tre superkreftene?
Ja, det ville jeg definitivt sagt.
Ja, nettopp. Så det hvis det en ting, altså hvis man kan gjøre en ting da, etter å ha hørt på denne episoden her, så det som, bli god på å ta imot feedback.
Bli god på å ta imot feedback og gi feedback, ja.
Og så gi feedback, ja. Hvorfor det? Hvorfor gi feedback?
Jo, jeg tenker det at det jo I dette samspillet mellom å gi og få, at vi utvikler gode relasjoner da, og en ting som sikkert dere har snakket mange andre gjester på også, dette med psykologisk trygghet, vet vi I dag så sinnssykt viktig for å få et potensial I bedrifter, og da jo tilbakemeldingskultur veldig viktig I det. Hvordan det gis feedback, og hvor åpen og god man på å ta imot det, helt essensielt. Så enten det handler om å bli best I verden I golf, eller det handler om å få takhøyden på kontoret, slik at man jobber mer effektivt og har det bra, så tilbakemeldinger en superpower, ja.
Ok, men du, hvordan gir man feedback da? Hva en fin måte å gi feedback på?
Ja, det en veldig godt spørsmål. Jeg tenker at det kommer litt an på hvem du spør. Vi som har vår bakgrunn I psykologi og ledelse, vi jo trent I å trene andre på at her har du en sånn klassisk modell du kan gi tilbakemelding på. Enten det liksom si to positive ting og en stretch, eller vaken, en ubevisst kommando og så videre. Men jeg tenker at en god tilbakemelding, den ærlig, den velmenende, og du som avsender god på å sjekke av om, kall det non-verbale kroppsspråket ditt, matcher det du faktisk sier. Så vi vet jo at hvordan du sier det, og hvordan du nesten sånn, ser ut når du gir tilbakemelding, enda viktigere nesten enn hva du sier I seg selv.
Jeg har lest en bok som heter Non-Violent Communication, som egentlig veldig interessant, hvis du ikke har lest den. Men der snakker de om å gi feedback som på en måte ikke truende, men som likevel klarer å kommunisere poenget. Og med truende så det, altså gi den type feedback som at du versus at du ikke klassifiserer handlingene som noe positivt eller negativt, men du klassifiserer hva det får deg til å føle når vedkommende handler på en eller annen bestemt måte. Fordi det hvis nok en forskjell da, på det, og at noen forteller deg altså, hva du versus at de forteller deg hva de opplever at du Ser du den nyanseforskjellen?
Helt klart støtter meg totalt opp om det, og det å snakke mer om hvordan en annens anferd kan påvirke en fra det perspektivet ganske sånn ufarliggjørende, og så unngår vi jo å personalisere da, I en tilbakemelding, som jo også ganske viktig. Utover det så synes vi I Norge har masse å gå på å bygge opp en såpass god tillit I bunn I relasjonene våre, at vi kan med fordel bli liksom flinkere til å ta litt mer rake pøkker. Men igjen, det betyr ikke nødvendigvis at man skal ta imot kjipe karakteristikker. Det jo ikke konstruktivt, men det å gi konstruktive, tydeligere tilbakemeldinger til hverandre, sånn at vi istandsetter oss selv og hverandre til å mestre mer I neste situasjon, for eksempel. Da. Mm. Det tenker jeg vi trenger å øve oss på I et samfunn nå som ja, det kreves agile ledere, agile medarbeidere. Ting skjer såpass fort at hvis vi skal gå mye rundt grøten, så blir det en stor tidstyv I seg selv.
ja. Ok, selvledelse. Hvis man begynner med at vi snakket om selvbevissthet og kjenne seg selv, du skriver at når du kjenner seg selv, når du kjenner deg selv, så har du et godt utgangspunkt for å regulere deg selv. Du må kjenne deg selv før du kan regulere deg selv. Men hva ligger I selvledelse?
Ja, det jo da evnen til å liksom se, ok, her mine styrker, her mine svakheter. For eksempel dette med at jeg tør ikke å gi tilbakemeldinger til lederen min I den grad jeg kanskje burde gjøre, så det fint å vite det, men det litt kjedelig å ikke kunne handle på det. Mm. Sånn at det å da regulere seg selv, det mener jeg det at, ok, du vet at det utgangspunktet, men du handler på det likevel. Men det klart at det min hypotese og grunn til at jeg elsker anvendt psykologi, det fordi at jeg tror flere hadde ledet seg selv og andre mer effektivt hvis de visste litt hvordan de skulle gjøre det. Mm. Så for eksempel også hvis man vet at nei, nå jeg skikkelig sliten, jeg sliter med dårlig søvn, eller jeg har utfordring med å ta kontroll på et veldig høyt spenningsnivå, så det fint å vite, men hvis du ikke vet hvordan du da skal gå frem for å få bedre søvn eller regulere eget spenningsnivå, så det fort at man bare blir på stedet vil.
Mm. Altså, okay, så du snakker mer om sånn, noe fysisk?
Ja, for eksempel, men det kan også være det at jeg kan få en kunde som sier at, vet du hva, jeg veldig god på problemløse, og I 8 av 10 settinger så funker det veldig bra, men noen ganger også så har jeg da til neste å overtenke, gruble, ta med meg ekstremt mange bekymringer inn I helgen. Men jeg vet ikke hvordan jeg stopper den tankekverna, og hvordan jeg kan få til disse skift. Mer effektivt. Og da må man jo vite hvordan man skal gjøre det, og det der vi finner veldig mange gode verktøy I psykologi og ledelsesfaget. Da.
Ja, du snakker jo om dette her tankekverna I boka, du snakker om dette med bekymringer og dette med grubling. Altså hvor du sier at grubling mer sånn på ting som har skjedd før, som du grubler over, mens bekymringer handler om ting du redd for vil skje I fremtiden. Det mye, altså det et stort problem at folk grubler og bekymrer seg for mye?
Nei, jeg har ikke noen siste data på det.
Har du ikke en grubleindeks?
Jeg har ikke en grubleindeks, men ja.
Ok, men for å si sånn da, blant dine klienter som som liksom fremste I næringsliv, idrett, etc., det en utfordring for dem at de grubler mye og bekymrer seg for mye som et hinder I å få videre utvikling?
Og tidvis mer enn andre ting, ikke sant? Sånn at det varierer veldig ut fra hvilken setting man står på. Selvfølgelig liksom sånn som nå da, nå har du et 2023 år der vi starter med en global... Altså vi har en krig, vi har strømpriser, vi har, det veldig mange selskaper som må reorganisere, og noen vil kanskje oppleve at de nå står I krise, ikke sant? Og da er de vanlige folk som alle andre, som har en utfordring der. Så jeg vil jo ikke si at det nødvendigvis bare toppledere eller toppnæringslivsfolk som har den utfordringen. Det tror jeg gjelder veldig mange nå, som kjenner på det å ikke ha kontroll. Og det jo en sånn ting som forer bekymringer, da.
Ja, det egentlig et sentralt poeng, som også I boka di, dette med å, det du ikke kan kontrollere, det kan du ikke kontrollere. Så ikke kast bort tiden på å bekymre deg over det. Det kommer liksom, føler det litt sånn stoisk filosofi. Stemmer det?
Ja, det veldig mye psykologi som stammer fra filosofi, så det helt riktig. Altså, nei, jeg tenker at både det mangel på tilbakemeldinger som vi var innom I stad, og gi tilbakemeldinger som tydelige nok, det ofte en sånn tidsstyv, og det andre som en stor tidsstyv, det jo tiden vi bruker på bekymringer eller grublerier, da, før vi kanskje for eksempel setter I gang med en arbeidsoppgave, eller klarer å hvile så godt I helgene at vi starter mandag morgen med et frisk sinn og høy produktivitet.
Det en måte å bli kvitt negativ grublerier og bekymringer på?
Ja, det mange gode, effektive verktøy som kan minimere det. Og så må jeg bare si en sånn setning at husk på at mange av disse, jeg kaller det, negative tankene eller bekymringene kan jo være kilde til noe viktig. Ikke sant? Som bare sånn, åh, det var bra jeg kom på. Ja, det her faktisk skikkelig krevende. Hva gjør jeg med det? Og så blir det liksom, rett og slett noe du bruker en del tid på å bekymre deg på, og som du bør bruke tid på å bekymre deg på. Men hvis du opplever at bekymringene går fra å være konstruktive, løsningsorienterte, til å bare rett og slett bli destruktive, der du også for eksempel har en veldig sånn negativ egenkarakteristikk, dette klarer ikke jeg er ikke riktig person til dette og så snakker du deg selv veldig mye ned da må vi være våkne I timen for da det ikke spesielt konstruktiv bekymring eller grubling da. Da må vi utføre det mer
så, men av, hvis man og det åpenbart negativt da og man snakker seg selv ned hva det som den teknikken eller den metoden som måtte, den beste for liksom, å bli kvitt disse tankene
Ja, da vil jeg anbefale I hvert fall den jeg har praktisk best erfaring med funker. Det faktisk det at vi setter av spesifikt tid til å håndtere og behandle disse bekymringene. Så det kan enten for eksempel være det vi kaller for en 2-minuttersregel, som du kan bruke I løpet av dagen. Du tenker, se for eksempel at nå det så mye bekymringer som hjemsøker meg hele tiden, at det helt tydelig at dette opptar meg. Og det begrenser, kaller det fokuset mitt I samtaler eller arbeidet. Ok, da skal jeg, nå skal jeg sette av 2 minutter, og så skal jeg konsentrere meg på det jeg faktisk bekymrer meg for, og så må jeg se om jeg kan lande en beslutning på hvordan jeg ønsker å forholde meg til det. Det kan være en sånn to-go-to, 2 minutter. Det andre, som også en, det å sette av en egen bok til det, det jeg kaller for det å ta et styremøte med seg selv. Så for eksempel så vil jo jeg anbefale mange å ta et styremøte med seg selv hver fredag ettermiddag, 15 minutter, 30 minutter, en time, alt ettersom hvor mye du bekymrer deg. Eller søndag kveld, der du også setter opp en saksliste. Dette det jeg driver og kaver og bråker med I mitt eget hode på. Og så går du litt gjennom det systematiske og ser, ok, hva det jeg ønsker å ta en beslutning på? Hva det jeg ønsker å kanskje reflektere litt mer på, nesten som en sånn orienteringssak på styrenivå, som du kan ta opp gjennom en uke? Og forskning viser det at når vi setter av spesifikk tid, og vi tar en beslutning knyttet til bekymringene våre, så blir vi mye mer konstruktive, og hjernen blir fornøyd, for da har vi møtt oss selv litt der vi enn at vi bare prøver å undertrykke underveis.
Du, akkurat det der føler jeg på, altså det du beskriver der så spot on I forhold til hvordan jeg har tenkt på det selv. Det som jeg, altså mitt problem da, at jeg kan våkne på natta og begynne å gruble, eller begynne å bekymre meg. Og det jeg har begynt med å faktisk stå opp og så skrive det ned. Og så skrive ned, ok, hva det jeg skal gjøre med dette? For da det på en måte checket da. Da spinner det ikke, da kan jeg liksom rolig gå tilbake til søvnen igjen. Ja, ja, ikke sant? Men det gir vel mening, gjør det ikke?
Ja, det gjør det. Og jeg liker det du sier om at du også skriver det ned. I denne verdenen her så vi veldig vant til at vi skriver på PC, eller at vi liksom blir veldig digitalisert, at vi bare tenker at vi skal løse alt i hodet. Det der har det gjort ganske mye forskning på, at det å skrive det ned veldig, veldig fint for huvudet vårt. Vi får på mange måter kvittert det ut. Og så tenker jeg at når man har dette styremøtet med seg selv, så husk på at det sånn som det ville vært kanskje i et styrerom, så har vi litt ulike roller, og vi gode på å utfordre hverandre. Og det handler det også om å tenke på som en sånn oppgave når du har dette møtet med deg selv. Hvordan kan jeg utfordre de automatiske negative tankene nå enda bedre? Fordi tanker ikke fakta. Vi liker veldig gjerne å tro det, men det det ikke alltid. Hvis det hadde vært det, da hadde det vært mye farlige folk oppe å si.
Ja, da hadde det vært mye lottomillionær. nei, altså den styrerom, den har jeg også hørt om før, og den egentlig veldig effektiv, for da kan du jo spille styre da, og ha ulike perspektiver på det. Og da, jeg har prøvd den teknikken før, og da det sånn, ok, da presenterer man problemet, og så det ulike styrepresentanter som da utfordrer, eller hører på den ideen, og liksom, ok, du ferdig nå? Og så må du liksom, ok, må tenke ut, ok, hvilke andre problematiske sider det, vet du, denne utfordringen? Nei, det ikke noe mer. Ok, greit, men da har vi notert dette her, og så tar vi det med oss videre når vi skal beslutte komme med beslutning. Merkelig nok så fungerer det egentlig veldig godt.
Ja, hjernen liker å få konsentrert tid rundt noe, og ikke minst lande på, om ikke det en endelig beslutning, så i hvert fall en foreløpig beslutning på hvordan vi skal forholde oss til det. Så, det mange som sier at det starter på toppen, mye starter på toppen, og det gjør det litt med vår egen mentalitet og kultur i oss selv også, at vi må gi hjernen litt rom for hvile og konsentrasjon noen ganger, også når det gjelder til denne tankevirksomheten.
Ok, punkt 3, selvomsorg. Det jo en ting jeg faktisk jobber med aktivt nå, selvomsorg. Jeg har slitt litt med det, men jeg har fått fortalt at det egentlig veldig bra, og du peker på en forfatter i boka di, Kristin Neff, som jeg også har lest boka til, Self Compassion, som en helt fantastisk fin bok. Men hvorfor det viktig å ha selvomsorg?
Ja, det så viktig, fordi det tar av, tenker jeg, da, først og fremst mye press, og det istandsetter deg til å få litt lavere skuldre, se mulighetsrom, sette ting i perspektiv, og det en veldig sånn fin føring på hvordan vi kan snakke til oss selv og så behandle andre mennesker. Jeg tenker at det å gi omsorg til andre mennesker i mange ulike settinger vet vi liksom veldig fint, det gjør oss trygge og gode, og det samme handler jo da om å gi oss selv den samme omsorgen, og noen jo litt redd for at man tenker at, åh, blir ikke det her litt sånn offerrolle, og så videre, men det veldig stor forskjell på selvmedlidenhet og selvomsorg.
Hva forskjellen?
Nei, selvmedlidende, da handler det jo mer om å ta den offerrollen, at det synd på meg, og nå må jeg bare ligge nede, håper å si, og alle må være her for meg. Du vet sikkert også at en god venn kan være ganske tøff, ikke sant? En god venn kan gi deg en klem, og så si, du, men nå må du komme deg opp på beina og kjøre på videre, det her klarer du. Så jeg tenker at man må bare finne en sånn kommunikasjon med seg selv som man kjenner omsorgsfull på en sånn måte at det spiller deg god. Og det litt forskjellig fra person til person.
Ja, men her jeg kanskje litt uenig med deg, for det liksom ikke et element av begge deler.
I forhold til hva som nyttig, tenker du?
Nei, jeg tenker sånn, det ikke litt sånn all right også å ha litt selvmedlitenhet med seg selv, så frem til ikke til å få overslag, at det vil si at du på en måte kan synes litt synd på deg selv, samtidig som du må ha en konstruktiv vei ut av det, som mer sånn selvomsorg da. Det ikke sånn, det sånn, eller mener du at man kategorisk ikke skal være selvmedlidende?
Nei, ikke kategorisk. Jeg tenker at
man satte på spissen, som du ikke svarer. Ja, sorry.
Ja, nei, også tenker jeg sånn, man må huske på, liksom, altså, sitter man i en livskrise? Det tenker jeg også litt viktig å få frem med podcasten her, da, at nå snakker vi liksom i en performance-situasjon, da.
Ja.
Du skal som toppleder for eksempel ta en kjempeviktig beslutning for selskapet I morgen, eller du skal gå inn I et rom og holde en presentasjon som setter føringer på børsen. Mm. Og det klart at da selvomsorg ganske viktig og ikke liksom bli I den grøten. Men ja. Sitter du I en livskrise, der det snakker om sorg, liksom. Så ja, altså, da må du møte deg selv der du og da det selvfølgelig lov å ligge nede, men å ligge nede over tid, det hjelper deg uansett liksom ikke helt, altså jeg tror I omsorg for andre mennesker, så tror jeg vi kan vende det mot oss selv, og da det mye gode ting, altså.
Ja, altså man jo ofte mye tøffere mot seg selv enn mot andre, altså hvis man prøver, altså man kan si slemme ting til seg selv, altså hvis man tenker gjennom da, ville man sagt det til noen andre, så ville man jo ikke det.
Nei, det tror jeg ganske mange kan kjenne seg igjen.
Så det jo kanskje litt det, bare liksom oppføre det mot deg selv som du ville oppført deg mot andre da, I som hadde hatt en, altså som, ja, du blir en slags indre coach, på en måte.
Ja, det gjør det. Og det et veldig sånn, godt spørsmål som jeg tenker alle kanskje bør ha på iPhone sin, sånn to go to question, hvis man sitter og litt slem med seg selv, at det litt sånn, ok, men hva ville jeg sagt en venn eller en god kollega I denne settingen nå? Vil jeg fortsette å snakke til meg selv som jeg gjør nå, eller vil jeg modifisere meg litt? Som regel vil man kanskje endre seg litt. Ja.
Mm, ok, styrkekilder. Lær deg å slappe skikkelig av. Hvordan gjør man det?
ja, det igjen opplever jeg nesten like vel som det antall folk I verden, hvordan man slapper godt av. Og det kanskje nøkkelen da. Jeg tenker at man må identifisere selv, hvordan lader jeg best, både hvordan hurtiglader jeg best, og hvordan lader jeg best litt over tid. Mm. Og for noen så det meditasjon, yoga, mindfulness, en sånn sterk to go to. Mens for andre så kan det handle om å ha harde fysiske treningsøkter, løpe mye, eller om det å gjøre andre typer aktiviteter, hvor man ja, med andre og faktisk blir sliten også. Mm.
Ja. Handler om å gjøre ting som altså som gir deg energi.
Ja. Det handler om å gjøre ting som gir deg energi og som gjør at når du ferdig med den aktiviteten, enten det en yogaøkt eller det en klatreøkt eller en boksøkt, så kjenner du at du har fått mer energi.
Mm. Mm. Men grunnen til at det viktig, det fordi at man, altså det antakelsen om at man, altså hvis, la oss si vi som batterier da, og blir utladet, ja, I hvilken grad kan vi da levere eller prestere på jobb?
Ja, jeg vil jo si at hvile helt essensielt nå for å kunne stå i næringsliv over tid, fordi at arbeidstiden såpass visket ut. Vi prosesserer vanvittig mange flere mengder data enn det vi gjorde før, sånn at det gjør jo hjernen sliten. Så hvis ikke vi bevisst på hvor og hvordan kan jeg hente energi, så kan man jo fort komme til det stadiet hvor man blir tendert til å gå på veggen og blir utbrent. Og vi vet jo også det etter pandemien nå, at det er mange sykemeldinger ute, og folk ganske kjørt. Mm. Så det der å sette hvile på agendaen, eller styrkekilder på agendaen, da, det mener jeg veldig viktig. Vel så viktig som å snakke om prestasjonen, rett og slett.
Ja, så her en ting som jeg har tenkt på mye. I forhold til sånne, jeg har inntrykk av at sånne næringslivstopper gjør sånn sport I å jobbe mest mulig, eller altså jobbe ja, veldig, veldig mye. Men når man ser på sånn idretts... dette må du korrigere meg på, for det har jeg ikke ordentlig peiling på, men jeg har bare en sånn idé om at folk som driver med sånn toppidrett, de bruker egentlig mestparten av tiden sin på å hvile, og så yter de maks når de skal, mens det virker som det en sånn greie I næringslivet, at man skal jobbe hardt hele tiden, og ikke få den energien som gjør at du kan prestere super, superbra. Da. Det tar jeg helt feil, eller stemmer det?
Det jo mange som enige om at toppidrett ikke sunt, og det jo fordi at de ganske gode på å tyne strikken og se hvor mye kan jeg trene for å bli I bedre form. Men de også, liksom, siden fysisk kaller liksom, slitenhet merkes kanskje litt sånn oftere bedre, så tvinger de jo ofte til å sette hvile på agendaen, og da blir det jo litt sånn, du på en treningsleir, så legger du deg og sover midt på dagen og hviler til økt nummer to og så videre. Men det mange idrettsutøvere som ikke får det til på toppnivå, fordi de også for dårlige på å hvile, så det sagt. Mm. Og så tror jeg vi skal være liksom forsiktige med sammenligning nå, fordi det klart at i næringslivet, det er så utvasket hva skal jeg si, arbeidstider enn det var liksom på 80-tallet nærmest, at og det så mange flere varierte arbeidsoppgaver, at det krever veldig mye mer av hjernen å skape rom og tid for effektiv hvile. Da. Når du kommer hjem fra jobben, så skal du kanskje hente datteren din på fotballtrening og kjøre sønnen til noe annet, og så skal du rydde huset, og så setter du det kanskje ned en halvtime, og så må du ta opp e-posten din. Så jeg opplever ikke egentlig at folk tenker at det nå handler om å legge ned flest mulig timer, men jeg synes de oppriktig har utfordringer med å finne rom i en hverdag der vi veldig tilgjengelige.
Ja, det bra du nyanserte det på en bra måte. Jeg egentlig helt enig med deg når du sier det. ok, kanskje problemet at vi egentlig bombarderes med ting vi må ta stilling til, altså valg vi må ta hele tiden, som gjør at det blir altså, ganske kaotisk. Og, altså både personlig, men også jobbting da, som du hele tiden må forholde deg til. Så det kanskje et større grad...
Ja, jeg synes det stikker også som så bra, det liksom, vi må ta valg hele tiden, sier du. Og det, liksom, når vi må ta valg veldig ofte, altså sånn som virusutøvere har jo ofte tilrettelagt treninger, noen har lagt opp treningsøktene, det liksom gjennomfør. Vi kommer på jobben og må styre ofte vår egen hverdag. Vi må ta valg, og det gjør egentlig at vi får en form for sånn choice fatigue, da vi blir faktisk, altså viljestyrken i oss blir såpass sliten, at det blir veldig fort gjort å bli et resultat av alle andres requests uten at vi stopper på og sier hei, nå må jeg faktisk ta kontroll over kalenderen min, jeg må ta kontroll på hva jeg skal si ja og nei til, det blir vanskeligere fordi vi står i disse valgene hele tiden
Men du, dette en perfekt såkalt segway til et av de viktige temaer som vi skal snakke om og det målsetninger fordi hvis du ikke har mål så jo det oppskriften på at andre tar valg for deg. Det ikke sånn?
Jo, det synes jeg var... Jeg støtter den hypotesen, Lukas.
ja, for hvis ikke du selv vet hva du skal, så vil du bare ende opp med å gjøre alle de tingene som alle andre mener at du skal gjøre. Så med dette, målsetninger jo så utrolig viktig, men det så få som faktisk gjør det, har jeg inntrykk av. Og sette altså tydelig både personlige mål, men også arbeidsrelaterte mål. Man har ofte mål i et selskap, men det ikke sikkert de samsvarer med dine personlige mål, for du i det selskapet og så videre. Men dette med å jobbe med målsetninger, hvor viktig det i din jobb?
Jeg mener at det en suksessfaktor. Da. Vi snakket om i sted liksom, dette med å ha en superkraft av tilbakemeldinger, så vil jeg si at folkens bruk målsetninger mer for å spille deg selv og andre god. Fordi mål handler ikke om å skulle gjøre noe mer, liksom, nødvendigvis. Det mange som tenker på det nå, da må jeg sette så ambisiøse mål, jeg må sette flere mål. Nei, men det handler om å sette et fokus, og igjen mål som hjelper deg å prioritere, stå klarere i valgene dine, og ikke minst kunne ta en mer sånn overview på okay, de målene, eller ubevisste målene jeg har på ulike arenaer i livet, harmonerer de fint med hverandre, eller har jeg egentlig nå satt meg selv opp for et utbrenthet case om 6 måneder, fordi jeg ubevisst driver og drar meg i ulike retninger som ikke harmonerer.
Vil du si at bare for å kaste ut tall, men vil du si at 90% av de som kommer til deg har ikke mål før de kommer til deg?
Jo, de har ofte mål, men de ofte resultatbaserte. Sånn at, ja, sånn at igjen, det betyr jo da at da har de mål som de ofte har bare adoptert fra jobben sin, som utenfor deres kontroll. Så hvis jeg tar syretesten og spør deg, ok, men hvis dette resultatet du skal oppnå av jobben din, hva da dine prosessmål? Hva aller viktigst for at du setter deg i posisjon til å nå det? Da må de tenke ganske lenge, altså. Eller må gå hjem og jobbe med det, og det jo bra at de gjør. Men det forteller meg også at hvis ikke det klart for oss under press, for eksempel, så det selvfølgelig at da tar vi heller å svare på den innkommende e-posten, eller si ja til å stille opp i det møtet, fordi vi ikke klar nok på hva betyr dette for meg i min arbeidsdag, og hva jeg skal prioritere.
Veldig interessant det du tar opp med resultatmål versus prosessmål. Et prosessmål, det kan du på en måte, der kan du kontrollere hva du skal gjøre, det vil si det kan være at du skal gjøre X ting 17 ganger, for eksempel hver dag, eller whatever. Men det i hvert fall prosessen, mens resultatmålet jo avhengig av mange andre faktorer som du ikke styrer over. Altså du kan gjøre ting med prosess som gjør deg I stand til å kunne få det resultatet, men, du kan ikke, men resultatmålet I seg selv ikke noe du kan kontrollere. Hvor viktig det å forstå dette her?
Jeg mener at det helt essensielt, fordi at det går på så mange mentale muskler, da, eller ferdigheter. Det vil si at det sånn som negativ stress jo ofte en følelse av at vi ikke har kontroll, så hvis hodet ditt bare sentrerer seg på resultatmålet, så vil du ofte oppleve mer stress. Du vil ofte oppleve mindre mestring, fordi du ser ikke hva du faktisk får til, og det kan gå på motivasjonen, som mange kjenner viktig for å ha det bra på jobb eller I livet. Det vil også kunne gå på spenningsnivå, det vil kunne gå på mangel på fokus, sånn at jeg vil jo si at det er et mentalt verktøy, da, dette målsettingsverktøyet, som har størst impact og påvirkning på alle mentale ferdigheter som vi vet veldig viktig for å prestere. Så skal jeg velge ett, så velger jeg målsettinger.
Og de største idrettsutøvere, eller alle de som lykkes, de prosessorienterte?
Ja, jeg vil si de ekstremt gode på akkurat dette her. Der er de ganske rå. Det betyr ikke at ikke vi terper med de på dette her, og hele tiden justerer og ser hvor kan vi hente en prosent og en annen. Det må jeg si, men de er ganske vant fra tidlig alder å fokusere på arbeidsoppgaver. Det vi kanskje utfordrer dem på, det jo hva de viktigste arbeidsoppgavene når du kjenner at du skal pushe deg selv veldig hardt, da, for da må du velge. Da kan du ikke ha liksom, 10 arbeidsoppgaver, du må velge 2-3. Men de ganske gode på det, og det hører du. Jeg hørte jo på hun som nå vant I Kvitfjellet I helgen. Hva skal til for at du kjenner at du fornøyd med dette løpet I dag? Det at du liksom får en god plassering? Nei, det jo det at jeg kjenner at jeg har gjort en god jobb på arbeidsoppgavene mine. Så du hører det I intervjuer, og de ekstremt drillet på å fokusere inn på arbeidsoppgavene og prosessmålene.
Hvordan klarer man det? Og egentlig ironisk nok, frigjøre seg fra resultatet, men knytte altså glede til altså prosessoppnåelse.
Ja, jeg tenker igjen så handler det jo om å stoppe opp litt og reflektere rundt akkurat den problemstillingen. Kanskje spille ball med en annen kollega eller en person som på det og jobbe med aksepten på det da. Og aksept jo også et, mener jeg, veldig viktig verktøy for alle mennesker, og man må huske på at aksept ikke handler om å resignere, eller det handler bare om å stoppe og bruke energi på de tingene vi faktisk ikke kan kontrollere, mens vi ikke stopper på å bruke tid på, ja, hva det jeg da må slippe, og det ok? Kan jeg gå inn I en arbeidshverdag hvor jeg kan tåle det? Hva innebærer det? Hvordan kan jeg snakke til meg selv rundt det? Da det vanskelig, så Men igjen så det faktisk den der, som vi går tilbake til mange ganger, vi må stoppe opp og reflektere rundt det. Og, noen ganger synes mennesker det litt vanskelig å sette det litt sånn I systemet og få en god føring på den indre samtalen, og det derfor jeg har en jobb. Jeg kan hjelpe mennesker med det. Men mye løser man selv, og I hvert fall få stoppe opp og tenke og reflektere rundt akkurat det der.
Men du, det aksept litt vanskelig, fordi at det som å si at her setter jeg et punktum. Jeg kan ikke kontrollere det, mens man vil jo alltid prøve å finne en måte å kontrollere det på.
Ja, og det derfor jeg tenker at det kan være viktig å heller prøve å trekke spørsmålet ned til hva kan jeg påvirke? Hva kan jeg ikke kontrollere? Hva kan jeg påvirke, men ikke kontrollere? Og hva innenfor min kontroll? Det sånne tre spørsmål som jeg tenker kan også være en sånn to go to på en iPhone eller en PC noen ganger når man står overfor en problemstilling. For man må huske på at liksom litt de spørsmålene vi stiller oss selv, det setter jo også føringer på hva slags svar vi får.
Ja, altså dette jo rett ut av altså du må ha lest mye stoisk filosofi, for det rett ut fra det.
Ja, det Jeg veldig glad I filosofi, og vi har mye filosofi I kursene vi kjører, fordi at det mye gull der, altså. Ja, de var smarte, merkende til så.
Ja, altså de kaller det faktisk kontrollen, altså det dichotomy of control. Det altså det altså, og trikotom, altså det en tredeling. Først var det en todeling, det du kan kontrollere, ikke kontrollere, og nå har det blitt en tredeling, det du kan kontrollere, det du ikke kan kontrollere, og det du kan påvirke. Som akkurat det du sier. Og man må lære seg å fokusere, altså veien til lykke da, som, og for dem var lykke, altså tranquility, altså fred, det var å fokusere på ting du kan kontrollere, og droppe ting du ikke kan kontrollere. Det skaper bare stress, som jo det du sier.
Men det så fin kartleggingsoppgave alle man kan gjøre når man hører på en podden nå. Kan man liksom prøve å skrive ned alle de tingene man gjør I løpet av en dag, og så kan man dele det opp I to kolonner. Hva innenfor min kontroll, hva ikke innenfor min kontroll. Så det handler om å få det litt sånn opp og, I frontallappen og bli litt mer bevisst på det.
Mm. Absolutt. Ok, vi har snakket om målsetninger, vi har snakket om indre dialog og selvsnakk. Det siste punktet som du mener en sånn gjenganger, altså dette med arbeidsfilosofi slash altså lederfilosofi. Hvorfor det viktig?
Jeg vil si at det å være klar på sin egen lederfilosofi eller arbeidsfilosofi sier noe om hvordan ønsker du å oppføre deg mot deg selv og andre. Det en guide på din adferd. Mm. Så du vil stå mye stødigere under press og ta valg som tar deg nærmere hvem du og hva du står for. Og elementene I hvert fall vi I Raw Performance jobber med for at mennesker skal klare å artikulere dette her og bruke det som et verktøy, det jo å starte med liksom, hva din visjon? Eller nesten liksom Hvorfor eksisterer du, tenker du? Man kan jo trekke dette veldig langt, hvis man vil det. Men også dette med å kunne svare på hva mine viktigste verdier? Hva viktig for meg? Hva gjør meg glad? Hva gjør meg sint? Og det å kunne da sette ord på det, gjør det jo lettere å finne jobber som du trives godt med, kjenne hvilke mennesker du vil samarbeide bedre med, og så videre.
Men det der ikke så lett. Altså, det veldig spesielt egentlig at man ikke skal vite hva man selv liker, men det ikke så lett å finne sine verdier. Jeg synes I hvert fall ikke det. Jeg synes det supervanskelig. Fordi ja. det som, altså, hvis du kommer en liste med 100 verdier, da, så vil man måtte, mer eller mindre si seg enig I alle, ikke sant? Altså, man vil jo altså, være fremoverlent, være empatisk, det å være, ikke sant? Alle disse, altså, det ikke sånn man... vil være det. Men...
det vanskelig å argumentere på hvorfor ja. Verdier mindre viktig I utgangspunktet. Jeg veldig enig I det. Ja. Jeg tror det veldig normalt at du sier det. Og det liksom derfor jeg sier at det her handler jo veldig mye om eksistensiell psykologi. Altså, det eksistensielle spørsmål, store spørsmål, som jeg tenker også kanskje vi vil svare litt annerledes på ut fra kontekst, og ikke minst hvor vi I livet, og hvilken arena vi snakker om. Men du en person som ambisiøs, du liker å gå ut av komfortzonen, pushe deg litt, så det viktig, men jeg prioriterer det type arbeidet til å kunne I hvert fall lande på noe som gjør at du kan navigere under press litt bedre. Og så det dette samfunnet I dag hvor vi har en tendens til å sammenligne oss selv veldig mye med andre, så tror jeg det enklere å stå støtt I seg selv hvis vi klarer å sette litt ord på hvem jeg og hva jeg står for. For meg så I hvert fall det vært både som gründer og mentaltrener veldig deilig for at ok, dette hvem jeg dette hva jeg står for, dette, det dette jeg skal ta valgene basert på, hvem jeg samarbeider med, hva jeg takker ja til og nei til. Det har vært en sånn kilde til veldig mye glede da.
Jeg intervjuet Jakob Skram, tidligere Norwegian-sjef, tidligere McKinsey-fyr. Han sa at altså, det aller viktigste hans verdier, altså, han sier, og når det som mørkest, så det en sånn guidende lys. Det forteller han hva han skal gjøre, når det som vanskeligst da. Så det en måte å redusere antall valg på. Altså du har jo tatt noen beslutninger rundt hvem du og ergo det disse valgene du bør ta. Men spørsmålet mitt hvor mange verdier skal man ha? Fordi hvis du har for mange verdier, så vil de jo slå hverandre ihjel. Altså noen verdier kan jo gå på I konflikt med hverandre, for eksempel. Det å være ambisiøs versus det å være for eksempel jeg vet ikke empatisk da. Det kan måtte være situasjoner. Ok, skal jeg være ambisiøs og kjøre på her eller skal jeg være empatisk og så videre. Så hvor mange verdier skal man ha?
Ja, jeg må gjerne ha så mange verdier du vil, men jeg tenker at det kan alltid være lurt å skrelle det ned til kanskje maks 3-4 stykk, fordi jeg opplever I hvert fall at folk har veldig vanskelighet med å huske noe mer enn det. Og det som så også fint ved å kunne sette ord på verdiene sine, jo at vi blir mye mer forutsigbare for andre folk, så vi skaper mye mer denne tilliten og tryggheten hvis vi kan sette ord på det. Og nettopp derfor også tenker jeg det lurt å ta det ned til maks 3-4 stykk, og ikke minst faktisk spørre seg selv, ok, hvis jeg skulle måtte sette en rekkefølge på hva som aller, aller viktigst, altså nesten sånn, jeg hadde blitt fysisk dårlig hvis jeg ikke hadde hatt dette her, så hjelper det deg litt. Så vi jobber jo veldig mye med kundene våre på å hjelpe dem å prioritere dem, sette dem I en rekkefølge, og skrelle det fra viktig til viktigst, og de fleste har vært I situasjoner, tror jeg, innimellom I løpet av livet, hvor man kjenner at, ja, when everything comes down to it, så det noe som blir litt viktigere enn andre ting. Og dette med konflikt I verdier også en veldig sånn vanlig problemstilling. Men da handler det igjen om å, I et litt sånn rolig tidspunkt I løpet av dagen din, eller inn I helgen, tenke litt rundt, ok, hvis jeg kommer I en situasjon nå de neste ukene, hvor det står mellom det å være veldig ambisiøs og empatisk, hvordan kan jeg få disse til å gå sammen, hvor jeg kjenner at jeg kan se meg selv I speilet etterpå, og kjenne at jo, jeg var både empatisk, og jeg klarte å være ambisiøs. Det går som regel å flette sammen verdier, hvis vi bare stopper opp og tenker litt igjen, hvordan skal det komme til uttrykk?
Altså det slår meg litt at det vi snakker om egentlig sånn, man kan, altså det jo selskaps altså business på individnivå.
Ja, det det, veldig godt sagt. Ja, det det.
Altså ikke sant,
og klarer selskapet det, så klarer vi det. Ja,
ja og så, det en grunn til at selskapet organiserer seg rundt altså, verdier, rundt altså, mål, etc. Det fordi de vil et sted, for de vil oppnå en eller annen form for verdi. Og så hvorfor skal ikke vi individer gjøre det? Hvorfor skal vi bare randomly gå rundt og bare sånn, ja. Gjøre ting som... altså, eller... ikke ha noe mål med det vi gjør da, konkret mål med det vi gjør.
Ja. Det jo bare... gjør det jo mye enklere for oss å finne ut hvor det jeg vil trives best også, ikke sant? Hvis vi har vår egen filosofi, så kan vi enklere mye se, ok, vil jeg passe inn I dette selskapet versus dette selskapet? Men også kanskje siden vi endrer oss litt I løpet av livet, tror jeg da, og verdiene våre, så vil man kanskje også finne ut hvorfor det jeg ikke trives nå så veldig godt. Jo, det kan være for at jeg har endret meg, verdirekkefølgen har endret seg litt for meg nå enn det det var før, og derfor så kjenner jeg litt på at det kan gå litt på tvers av verdisettet mitt. Ikke fordi ikke viktig, men det bare blitt noen andre ting som viktigere.
Det så fint det du sier akkurat der, fordi da det på en måte ikke sånn endelig punktum når man setter noen verdier.
Det
sånn, det for sent. Nå skal du være ambisiøs, eller nå skal du være det ene eller andre. Men det du sier så fint, fordi det betyr, altså du, det ikke noen sånn, du ikke låst. Det viktig å presentere.
Ja. Nei, jeg mener man ikke låst. Jeg tror vi vil ha de som argumenterer. Jo, altså verdisett så forankret, altså det har vi med oss hele livet. Jeg tror vi vil finne de, men min erfaring I hvert fall at nei, det stort sett I bevegelse da, tror jeg. Ja.
Kan du dele noen verdier du har eller har hatt med oss?
Ja, jeg først og fremst ekstremt opptatt av ærlighet. Det min første verdi. Hvis jeg ikke kan være ærlig I interaksjoner med mennesker eller I business og videre, så får jeg det veldig vondt. Så jeg veldig glad I å være direkte ærlig. For meg så handler det også da selvfølgelig om å kunne være autentisk og være meg selv, og føle meg mye friere når jeg ærlig. Og mennesker jeg samarbeider med setter da pris på ærlighet, og derfor det så viktig for meg å være tydelig på det også, sånn at de vet hvem de får på laget når de samarbeider med meg, at de får en veldig ærlig mentaltrener. Og så jeg veldig opptatt av lojalitet og frihet. Jeg går ekstremt all in i samarbeid, og veldig committet til avtaler som gjort. Så jeg vil også reagere litt sånn, hvis jeg opplever dislojalitet eller at noen går på tvers av det. Det helt tydelig for meg, det har blitt klarere for meg med året. Og så dette med frihet, tillit. Det liksom tillit det handler om for meg, det å få frihet til å kunne få spillerom og utøve kompetansen min. Så det nok de tre som jeg guider etter veldig mye når jeg gjør samarbeid, og som viktig for meg å fortelle kundene mine at dette mentaltreneren du får, og håper at det det som også vil komme til uttrykk. Da.
Ja, det jo egentlig veldig fin ting du sier der også. Altså dette med kommunikasjon av hvem du det gjør jo andre I stand til å kunne ta imot din kommunikasjon på en ordentlig måte. Hvis du for eksempel ikke visste at du var veldig opptatt av å være ærlig, så kunne de kanskje sett på deg som jeg vet ikke, litt sånn brysk og litt kjip, kanskje?
Ja.
Ikke sant?
Ja, veldig godt eksempel. Veldig godt eksempel.
Så det jo, altså, vit hvem du vil hjelpe deg å kommunisere kanskje mer effektivt, fordi folk vil være mindre defensive når du, hvis du kommuniserer på en måte som i tråd med den du sier at du Men på den andre siden, altså, kan det på en måte gi seg sånn, må man være seg bevisst på at man ikke må liksom, bli alt for fanatisk opptatt av verdiene sine, for at det kan bli sånn overslag av det? Altså, du kan ikke gå for hardt inn I det?
Jeg litt usikker på hva du ute etter deg, men jeg tenker jo som alt annet I livet, når noe det blir for mye av noe, så får du ofte dette overslaget som du sier. Så, ja, det altså, kan jo hende.
Stikkordene for mye. Det er det for mye. Ja. Du, Cecilie, det har vært superkult og hyggelig og inspirerende og innsiktsfullt å snakke med deg den siste timen. Jeg ønsker deg bare masse lykke til videre, både med salg av pocketboka di, som snart kommer ut, og ikke minst med businessen. Hei på alle gründere. Men ja, tusen takk og lykke til videre, Cecilie.
Tusen takk for meg.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på shifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Shifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.